Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumin fid dharain amin. Faslun tawigiku pasal i'lam anna fadilata dzikri ghairu munhasiratin. I'lam ngerti asli ramu anna fadilata dzikri stune keutamaane dzikir iku ghairu munhasiratin. Ora iso diwilang fit tasbih ing dalam tasbih wa tahlil lan tahlil wa tahmid lan tahmil wa takbir lan takbir wa nahwi himalan sepadane karone balqulu amilin balik saben-saben ngamal lillahi krana Gusti Allah taala bi taatin lawan taat fa wa utahe mengko iku mau zakirun zikir lillahi marang Gusti Allah taala kada kaya mengko iku mau kala wis ngendikake ing Hueng da sapa Said bin Jubair, Said bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairu lan liyane Said bin Jubair minal ulama is bayane minal ulama nyatane saking pira-pira wong alim wa qala ata rahimallahu lan ngendikan sapa ata rahimallahu taala majalisu dzikri utawi majlis dzikir ya yaiku majalisul haram wal haram yaiku piro-piro majlise bakas halal lan haram kaifa tastari kepriye carane tuku wa tabi'u lan atul wa tusalli lan sembayang wa tasumu lan posot wa tangkihu lan piyecarane rabi wa tatallaku lan piyecarane pegatan wa tahuju lan piyecarane kaji wa asbadhalik lan sepadane mengkono wa asbadhalik lan kang nyerupani iki faslun taiki ku fasal qala Allah taala innal muslimina wal muslimati laqouli taala wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirati a'addallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima innal muslimina astune wong-wong sing padha Islam wal muslimati lan wong wedok-wedok sing padha Islam ila qauli tumekane pengendikane Gusti Allah taala wa dzakirina lan wong-wong kang padha nutur kabeh Allah ing Gusti Allah kathiron kanthi akeh wa dzakirati lan wong-wong wedok sing padha nutur Gusti Allah adan janjiake sapa Allah Gusti Allah laum kanggone dzakirin wa dzakirat maghfiratan ing pengapura wa ajran lan ganjaran adiman kang gede banget ruwainar usriwayatake na ing kitab fi sahih muslim ing dalam sahih muslim an Abi Hurairah tasangi Abi Hurairah anna Rasulullah sune kanjeng Rasul sallallahu taala alaihi wasallam qala sabaqal mufarriduna disi sapa mufarriduna wa qalu lan padha ngendikan sapa sahabat wa mal mufarriduna wa maikop wal mufarriduna utawi mufarridun ya Rasulullah do Kanjeng Rasul qala al mufarridun yaiku adzakiruna wong-wong sing padha eling sapa wong akeh Allah ing Gusti Allah kathiran alif wa akeh wa dzakiratu lan wong-wong wedok sing padha ngelingi barang Gusti Allah kultu mongko ngendikan sapa ingsun ruya al mufarriduna dan riwayatake apa al-mufarriduna lafat al-mufarriduna iku bitasdidir ra kelawan tasdidir ra wa takhfifiha lan takhfifir ra mufarriduna karo mufarriduna wal masyhur ta'i sing terkenal alladzi kalau kang ngendikake ing ladzi sapa al-jumhur jumhur ulama iku astasdidu ai al-mufarriduna wa alam anna hadhil ayah stune ikilah ayah al-karimata anna hadhil ayat al-karimata ayat sing mulya iki mimma saking barang yang bagi kang prayoga ayah timah yen to den pentingake bi ma'rifati kelawan dingertenine ayat sahibu hadzal kitabi sapa sing duwe kitab iki dadi sing nyinaoni kitab iki kudu ngerti ayat wadzakiruna wadzakirati wadzakiruna Allah katsiran wadzakirati adallahu maghfiratan wa ajran karima. Faqala mongko ngendikan sapa Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, qala Ibnu Abbas ngendikan Abdullah Ibnu Abbas al-muradu sing dikersake yang kurun Allah fi adbari shalawati. Al-muradu sing dikersake kanthi adzakiruna wa dzakirati ku ya kuruna padha nutur sapa wong akeh Allah ing Gusti Allah fi adbari ing dalem burine as-shalawati piro-piro sembayang. Wa ghuduan lan ing dalem wayah awan wa asian lan sore-sore wa fil madoji lan ing dalam peturon wa kulama staiqadha lan nalikane tangi minaumi saking turune wa kulama ghadha lan nalikane soren-soren auraha utawa istirahat min apa iki zikrullah taala min titik-titik wa qala ka ana iku apa iku yenem cetha boga gak cedok. Wakala mujahid lan ngendikan sapa mujahid layakunu ora ana sapa wong minadzakirina klebu golongane wong sing nutur Gusti Allah kabeh, Allah ing Gusti Allah kasiran akeh alik akeh wadzakirat wadzakirati lan wong wedok sing nutur Gusti Allah hatta yadzkura sehingga nutur Allah ing Gusti Allah qaiman ing dalem wayai ngadek wa qaidan lan wayah lunggu wa mutajian lan wayai teturonan leleangan wa qala ato lan ngintikan sopo ato man sholah sing sopman sapaning wong sholah sing sembahyang sopo man asolawatil khamsa ing sembahyang limo bihukukia kelawan ha'ai sembahyang limo fahuwa mongkau tawi man iku dakhilun mlebu fi qauli ta'ala ing dalem pengendikane Gusti Allah ta'ala wa dhakirin Allah kathiran wa dhakirati hadha utawi iki naklul wahid sing dinukil nukilane al-wahidi wa qaja'alan tumwalan teman-teman tumeka fi hadis Abi Sa'id al-Khudri ing dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri kala ngendikan sapa Abu Sa'id al-Khudri kala Rasulullah ngendikan Kanjeng Rasul sallallahu taala alaihi wasallam ida ai qadha nalikane tangi sapa rajul wong lanang ida ai qadha nalikane nangeake sapa rajul wong lanang alau ing keluargane wong lanang minal laili saking wayah bengi fasali mongko sembayang karone ausolla utawa sembayang sapa rajul rakataine ing rong rekah jami'an hale jamaah aku tiba mongko den tulis karune fidzakirine ing dalem golongane wong-wong sing nutur Allah ing Gusti Allah kathiran ale akeh wa dzakirati lan golongane wong wedok-wedok sing nutur Gusti Allah ada utawi iki ku hadisun hadis masyhurun sing terkenal rawi riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abi Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah fi sunan ing dalem sunane karone Abu Sa'id ora karone ketiganya naam jadi sing klebu zakirin zakirin wa zakirat iku nomor siji mau ya nalikane turun tangi utawa lahapa-lahapa dene ning Gusti Allah iku nomor siji. Nomor loro sing mlebu dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang zakirin zakirat adalah orang yang menggugah apa menggugah bahasa Indonesia nih orang yang membangunkan keluarganya istrinya minimal terus dijak sembahyang wayah bengi iku klebu zakirin zakirat wasuila syekh al imam Abu Umar bin Shalih rahimallahu anil qadari allazi yasiru bi anil qadari suila den suwuni pirsa sapa syekh imam Abu Umar bin Shalih rahimallahu anil qadari saking ukurane allazi yasiru kang dadi bi sebab lazi minadzakirina saking golongane wong-wong sing nutur Allah Gusti Allah kathiran wa dzakirati lan golongane wong-wong sing nutur wong-wong wedok sing nutur Gusti Allah akeh. Faqala ukurane apa? Ukurane idza wadoba nalikane dinesake. Dinesake iku apa? Dinesake iku ya wadoba. Cara kunane mendineskan. Ya dinas konsisten ida wadoban alikane konsisten sapa wong alal azkari ngatasi dikir-dikir al masurati sing matur al musabitati sing tetep sobahan ing dalem wayah isuk wa masaan ing dalem wayah bengi fil auqati ing dalem pira-pira wektu al ahwali lan kanan al mukhtalifati sing beda-beda lailan ing dalem wayah bengi wa naron lan wayah awan wayah mubayyinat tun fi kitabi wa yautawi iki kumbayinatun penjelasan fi kitabi amalil yaumi ing dalam kitab amalil yaumi wal lailati kana ono minadzakirina ono sompo wong sing wadzoba alal adzkaril ma'suratil musabitati iku minadzakirina Allah kathiran wa dzakirati wallahu a'lam. Faslun ajma'a al ulama wa ala jawazi dzikri bil qalbi wal lisani lil muhdithi wal junubi wal haidi Para ulama bersepakat kita enak cepet ngono yo. Diwaca terus di jelas no sithik ngono wis ora usah dimaknani diwaca arepe ngono malah cepet ijazahan. Ajma'ang lumpuhake sapa ulama ubira-bira ulama ala jawazi dzikri ing atase oleh zikir bil qalbi kelawan ati wal lisani lan lisani muhtisi kanggone wong sing nandang hadas wal junubi wong-wong sing junub wal haid lan wong sing haid wan nufasa ilan wong-wong sing nufasa haid junub terus apa geteh wiladah eka wadzalika fi tasbih lan mengkono iku mau fi tasbih ing dalem tasbih wa tahlil lan tahlil wa tahmid lan tahmid wa takbir lan takbir wa sholati lan maca selawat ala Rasulillah ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa doa lan donga wa ghairi dzalika lan liyane mengkono iku mau lakin walakin qiraatul Qur'an nanging tetapine maca Qur'an iku haramun haram alal junubi ing atase wong sing junub wal haid lan haid wa nufasa lan nifas sawaun qiraa padha hukum maca qalilan sithik au katsiran utawa akeh hatta ba'du ayatin sehingga sebagian ayat. Tapi nek ndonga dikir alhamdulillah subhanallah gak apa-apa. Kanggone wong junub head mau sak piturute tapi nek maca Quran senajan sithik ora entuk. Waya juzulan menang lahum kanggone wong-wong iku mau sing disebut ijraul Quran nglakokane Quran alal qalbi ngatasé ati min ghairi lafzin kelawan tanpa lafat umpamane lagi mlaku-mlaku ning gone omahe wong ning gone dhuwur lawange omahe wong ana tulisan apa jenenge innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la raduka ila ma'atiku dene delok ning jero ati maca gak apa-apa tapi nek muni haram kadzalika kaya mengkono iku wa kadzalika lan kaya mengkono iku mau annadzuru mirsani fil mushafi ing dalem mushaf mirsani lo yo ora demek mirsani iso mirsani tanpa demek iso iso wa imraru lan nglakokake alal qalbi ngatasi ati delak-delok ngono ya qala ashabuna kaya pengendikane kanca-kancane ashabe Imam Nawawi wa yajuzu lil junubi wong wenang lil junubi kanggone wong sing junub wal haid lan wong sing haid ayakula yen to ngendikan karone indal musibati nalikane musibah ngendikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa inda rukubi dabbah lan nalikan numpak kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin subhana maha suci alladzi dzat kang sakhkhara menundukkan lana kanggone kita hadza iki wa ma kunna lanu raono ora ana sapa kita lahu marang iki mukrine niku duweni kekuatan untuk menundukkan wa inda tu'alan ing dalem nalikane donga rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar iku ya oleh donga ngono idza lam yaksuda nalikane ora maksudake sapa karone wong sing had karo wong sing junub ora maksudake bihi kelawan talafute Al-Qur'ana ing Qur'an ora dimaksudkan baca Qur'an Rabbana atina rabbana du gusti atina jenengan paringi fi dunya hasanah apa no apik ning donya iku apa bojo sing apik ngerti maknane ora kowe Rabbana atina fi dunya hasanah iku bojo sing apik fil akhirati hasanah swarga wa qina adzabannar yo adzabannar Ida lam yaksuda lan likane orang walahu malan ketuwe karone wong set sing head karo junub junub karo head ayakula yen to ngendikan bismillah walhamdulillah ida lam yaksuda narikane orang ngersakake karone Al-Qur'an ing Qur'an sawaun kosoda padha uga kosoda ngersakake karone adzikra ing dzikir au lam yakun utawa ora ana lahumak kedue karone apa kasdun kekarepan wala ya'zimani lan ora dosa karone illa idza qasada nalikane kecuali nalikane ngersakake karone Al-Qur'an ing Qur'an dadi nek dene ngomong ngono kok ora dikarepno Qur'an ora apa-apa waya juzulan kena lahum kanggone karone kira atumma maca barang nusikhat sing den hapus tilawatuhu apa wacanane Kasyaikhu wa syaikhatu idza zaniya farjumuhuma iku ya wis dinaseh kasyaikh asyaihu wa syaikhatu kaya lafat asyaihu wa syaikhatu wong tua lanang lan wong tua wedok idza zania nalikane zina karone farjumuhuma mongkong rajamo seliramu kabeh huma ing seh karo syaikhah wa amma idza qala wa amma nadini idza qala nalikane ngendikan karone li insanin marang wong khudzil kitab bi quwah miku kata-kata sing padha karo kata-kata Quran. Kudil kitab jubu alkitab ing kitab bikuatin kelawan kekuatan au qala uta ngendikan karone udkhuluha bisalamin aminin udkhuluha mlebu liramu kabeh ing dar bisalamin aminin kelawan salam aminin apodo aman seliramu kabeh ana wadzalika lan sepadane mengkono iku mau fa in qasada mongko nalikane ngersakake karone ghairul qur'ani liyane qur'an lam yahrum mongko ora haram wa illam yajid wala wa illam yajida nalikane ora nemokake lho kok cucuk wa illam yajida iku po titik ya wong apa mau head karo junub. Wa idza lam yajida mongko nalikane ora nemokake sapa wong head karo junub alma'a ing banyu tayammuma mongko tayamum karone wajaza lan wenang lauma kanggone karone apa alqiraatu maca fa in ahdasa senajan hadas badza zalika ing dalem sause tayamum lam tahrum lam tuhrim ora haram alai ngatase wong al apa alqiraatu qiraah kama kaya barang lawita salah lamun adus cuma ahdasan nuli geri-geri hadas. Dadi ini ana wong gak nemok banyu, awakmu gak nemok banyu, terus karep maca Quran, kowe glundang-glundung ning gone ndi ning gone lapangan glundang-glundung tayamum, terus kowe bariku maca Quran. Iku ora haram. Senajan bariku terus kowe umpamane nguyah Tumala farqa nuli keri ora ana bedane baina ayakuna ing dalem antarane ayakuna yen to ana apa tayamume wong li adamil mai krana ora ana ne banyu fil hadori ing dalem nalikane ning omah au fi safari utawa nalikane dalem lelungan falau mongko tetep keduwe wong sing junub tapi wis tayamum ayak roa yen to maca Al-Qur'an badhe ing dalem sause tayamum wa in ahdasa senajan nanggung hadas cilik waqala ba'du ashabina waqala lan ngendikan sapa ba'du ashabina sebagiane asape kita ingkan lamun ana fil hadori nalikane ning omah salam mongko sembayang bi kelawan tayamume wa qira'a lan maca bi sebab sembayange fi salati ila wa qira'a lan maca bi sebab tayamum fi salati ing dalam salat wala yajuzu lan ora wenang ayak roa ing itu moco kharija sholat ing dalem jabane sholat ana sing moco jadi tayamum oleh sholat tapi ora oleh moco oleh sholat ning jero sholatnya moco Quran tapi bariku orang tuk moco Quran wasahihu tapi pendidikan sing soheh iku jawazuhu oleh moco Quran ing jabane salat sause tayamum. Kama kaya barang kodamna sing wis dhisikake sapa kita ing mali ana tayamum mahu krana sune tayamume wong iku koma menduduki maqamal ghusli ing kedudukane adus. Walau tayam mama senajan tayamum sapa al junub wong sing junub tumaroan nuli keri-keri weruh maan ing banyu yalzamu mongko tetep hu ing wang apa istikmalu nganggu banyu fainau mongko sedune kelakuan yahrum haram alai ngatasé wong alqiraatu qiraa wa jami'u lan sekabehane mayahrum sing denaramake alal junubi ngatasé wong sing junub hatta yang tasila sehingga adus dadi nek dene roh banyu kudu aduse nek ora roh banyu bablas walau tayam mama senajan tayamum wa sholalan sembayang wa qur'alan moco tuma arroda nuli keri-keri ngersa ake atayamu wa tuma arroda nuli ngersa ake sopo wong junub sing bertayamum atayamu maing tayamum li hudusin krono hadas au li faridotin utawa krono kefarduan ukhra sing weneh au li ghairi dalika utawa marang liyane mengkono iku mau lam tahrum mongko ora haram ngalahi ngatasé wong apa alqiraatu maca Qur'an ya hadza utawi iki wa ya iki ku al madzhab sahihu madzhab sing sahih al mukhtar sing binile wa bihi lan tetep ing dalem madzhab iki wajhun ana pendapat libati ashabina kedue sebagiane ashabe kita anau ya rumu anau sedune kelakuan sing mengkono iku mau ya rumu haram wa wa utawi ngono iku mau dhaifun dhaif lemah. Jadi satu tayamum untuk satu kegiatan mergo nek ngene wong sembahyang iku mesti maca Quran Fatihah karo surat ya. Nah ketika dene tayamum sembahyang maca surat oleh, tapi sak jobone ana sing ngendikakno ora oleh. Ana sing ngendikakno salat maca Quran terus bariku bar salat kok ame maca Quran kudu tayamum neh. Ana sing ngendikakno ngene iku. Tapi nek mung gue Imam Nawawi sing pinilih berdasarkan ing dalam madhab Syafi'i iku sak tayamum iso tinggo sembahyang karo maca Quran ing dalam sak jabane sembahyang. Amma idzalam yajid, amma ana tini idzalam yajid nalikane ora nemu sapa al junub wong sing junub maan ing banyu wala turoban lan ora ana lemah dilalah ndekne ning gone langgar. Langgar iki gak ana lebune blas utawa ning jero pesawat. Paina mongko sedune wong junub iku yusoli sembahyang li hurmatil wakti krana hormat wektu ala hasbi halie ngatasi kahanane ukuran kahanane wong. Wa tahrumu lan haram alaihi ngatasi wong apa alqiraatu maca kharija salati ing jabane salat. Wa yahrumu lan haram alaihi ngatasi wong ayak ro ayento maca fi salati ing dalam salat mazada termasuk alal Fatihah ing ngatasi Fatihah. Terus piye nek ana wong junub kok ora nemok lebu dinggo tayamum, ora nemok banyu dinggo sesuci, mongko ndekne salate li hurmatil waqti ya. Terus nalikane salat iku ndekne ora entuk maca Quran, termasuk sak jabane salat ora entuk maca Quran. Terus nalikane salat ndekne ora maca Fatihah. Hal tahrumu al-Fatihah, ana to haram apa al-Fatihah tu Fatihah diwaca karo wong junub sing ora nemok banyu, ora nemok lebu. Fi ing dalam persoalan iki wajani ana rong wajah. Asahuma sing paling sahih di antara keduanya, la tahrumu ora haram bal tajibu balik wajib. Fa inna salata krana sedune salat la tasihu ora sah illa biya angin kanti Fatihah wa kama jazat. Lan kaya barang jasad sing menang apa salatu sembahyang li darurat iki krana darurat ajuz mongko wenang apa alqiraatu qiraa wa tani utahe kang kaping pindho pendapat sing kaping pindho tahrumu haram bali ati bil adkari bali yati nekaake bil adkari kelawan pira-pira zikir allati kang yati teko apa allati biya sebab lati malayusinu man wong layak layuh sinu sing ora bisa mbagusi sapa man sayane suwi-wiji minal Qur'an saking Qur'an wa hadhi utawi iki kufurun percabangan roa itu sing ngeros sapa ingsun isbatuha ing isbatiha ing penetepane penetepane furu guna ing dalam persoalan iki litaluk ya krana gegondelane furuk bima kelawan barang dakartu sing wus nutur sapa ingsun ing ma padakartu mongko nutur sapa ingsun ing furuk muhtasiratan pendek wa illane ora fala mongko tetep ketuwe furuk tatimat beberapa kesempurnaan-kesempurnaan wal adillah lan pira-pira dalil mustaufah mustaufatan kang mustaufatun sing nyukupi fi kutubil fikih ing dalem pira-pira kitab fikih wallahu alam. Dadi sithik tok ya perbedaan pendapat tentang ini sangat luas sekali, cabang-cabangnya sangat luas. Tapi sing diterangno Imam Nawawi krana ngendikane soal zikir sing dijipuk sing pendek tok yaiku ning gone persoalan maca Quran ing dalem sembahyang sembahyang li hurmatil waqti. Sembahyang li hurmatil waqti iku satu pendapat mengatakan nek dene kondisi junub ora ana banyu, ora ana lebu, pamane numpak pesawat ya, numpak pesawat dilalah ning dhuwur pesawat keturon, keturon mimpi basah, tangi-tangi dene apa jenenge mendarat. Mendarat wis mendarat ning ndi tapi mendarate mok pesawate isi bensin. Pesawate isi bensin. Moko dene ora iso nemokno lebu wong ning jero pesawat. Banyune biasane ngene iku ya mok sithik, ora iso dinggo sesuci. Ora ono banyune mati ning jero pesawat. Nah, dalam keadaan yang demikian, maka ada dua pendapat terkait bacaan Fatihah di dalam salat li hurmatil waqti. Dene salat hormat waktu nomor 1 ora haram tapi wajib tetap maca Fatihah. Pendapat sing kedua, dene ora usah maca Fatihah krana maca Fatihah dadi haram. Tapi sing diwaca zikir-zikir, kaya dene wong sing ora iso maca utawa ora bagus wacanan Qur'ane nalikane melu sembahyang, dene ora usah maca Fatihah. Maca apa? Ya maca subhanallah, alhamdulillah. Utawa maca la ilaha illallah sak piturute. Pembahasan tentang ini sangat panjang sekali. Mulane digawe sithik to faslon taiki ku pasal yang bagi prayoga. Ayakuna yen to ana apa zikir wong sing zikir al akmali sifat ing ngatasi sempurnane pira-pira sifat fa ingkana jalisan mongko lamun ana sapa zikir ana iku jalisan lungo fi maudi istiqbalil kiblati. Nenggone panggonan madhep kiblat, wajalasa mutadzalilan, wajalasa lanu sungguh lungguh sapa zakir mutadzalilan are hale dpndp mutakhasi antur khusuk bisa kinatin kelawan anteng wawikorin lan yo merendah diri, merendahkan diri, mutrikon hale menundukkan roksau ing sirae wong. Dadi nek kowe zikir lungguh sing apik siram dilo aja dangan-dangan walau senajan zakaro ala ghairi adhi zikir ala ghairi adhi lahwal ing atase liyane iki la pira-pira kanan jaza wenang wala karo hatalan ora ana kemakruan iku maujud fi aking dalem hae wong sing dikir lagi nanging tabine ing kana lamun ana biwairi udrin kelawan tanpa udur kana ana sapa zakir ana iku tarikan tinggal lil afdali marang ke afdolan. Dadi awakmu kok umpamane zikir karo jagong jegrang ora apa-apa ora makruh tapi kue ninggal keutamaan. Awakmu zikir kok ora madhep kiblat ora apa-apa ora makruh tapi ninggal keafdolan. Wa dalilu utawi dalil ala adamil karohati ngatasi ora onone kemakruan iku kaulullah ta'ala, iku kaulullah ta'ala pengendikane Gusti Allah ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض inna fi khalqis samawati istune fi khalqis samawati ing dalam penciptaan langit-langit wal ardi lan bumi waqtilafil laili lan berubah-ubahnya malam wan nahari lan siang la ayatin yakti biro-biro tondo-tondo li ulil albab kanggune wong-wong sing duweni akal. Alladzina ulil albab ya iku alladzina wong-wong kang yadkuruna padha ngilingi sapa alladzina Allah ing Gusti Allah kiaman hale jumeneng wa qu'udan lan hale lungguh ala junubim lan ing atase gegere alladzina wa yatafakkarun lan padha mikir-mikir fi khalqis samawati ing dalem penciptaane biro-biro langit wal ardi lan bumi. Mulane penting ya sing menemukan falak astronomi iku pancen ora wong Islam, tetapi yang mengembangkan iku wong Islam, mengembangkan dengan sangat maju sekali falak astronomi. Apa falak astronomi? Pergerakan benda-benda langit, pergerakan benda-benda langit nganti ono ahli falak iku kabare iso ngitung kucing matine kapan berdasarkan hitungan dinane karo hitungan detak jantunge kucing. Naam, iku dalile kiaman wa ku'udan wa ala junubihim. Dadi kowe turunan ya ora apa-apa, tangi ya ora apa-apa, lungguh ya ora apa-apa, asal ora ngantuk. Nek ngantuk ora oleh kowe pikiran. Wa tsabata lan tetep fi sahihaini ing dalam sahih loro an Aisyah tasangking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendikan kana Rasulullah ngendikan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yattaqiu kana ono sapa Rasulullah kana ono sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yattaqiu leleangan fi hijri ing dalam pangkon. Pangkon niku basa Indonesiane haribaan. Di haribaan, makanya aku mangkel aku. Ana lagune sing lagi ngetren saiki iku, apa? Terus diganti-ganti. Ning lagu apa iku? Aisyah-Aisyah iku. Piye iku lagune Aisyah-Aisyah? Aisyah, Aisyah-Aisyah iku. Iku lah ana lah. Apa jenenge? Piye iku sih jika lelah baginda ber sandar di jilbabmu. Kok iso jilbab iku piye? Riba, riba iku saka kata haribaan iku lho, haribaan. Riba iku basa Melayu untuk pangkon. Iku berdasarkan sing gawe pertama iku berdasarkan hadis iki ya taqiu fi hijri wa ana haidun lan aku haid ngono, tapi mergo terus dinyanyekno karo wong Indonesia terus dikarang. Mergo menawa sing nyanyekno wong Indonesia iku bakulan jilbab menawa. Mulane engkau bersandar di jilbabmu. Beliau bersandar di jilbabmu, bakul jilbab. Padahal hijri, ya, hijri. Wa ana haidun wa ana ali utawi ingsun iku haidun haid. Sayyidah Aisyah iku nembe nanggung haid. Fayaqra'u mongko maca sapa? Sopo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi maos Al-Qur'ana ing Qur'an. Rawahu riwayatake ing ati sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalam setengah riwayat wa ra'suhu lan napa? Mustakane Kanjeng Nabi iku fi hijri ing dalam pangkonku. Wa ana ali utawi ingsun iku haidun haid. Wa ja'alan teko an Aisyah sangka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha aidun ali malik qolat ngendikan sapa Sayyidah Aisyah inni la akra'u hizbi ini stune ingsun la akra'u yakti maca sapa ingsun hizbi ing wiridanku wa ana mutaji'atun wa ana ali utawi ingsun iku mutaji'atun teturon ala sariri ing atase peturonku ing atase peturon dadi oleh wiridan sambil turunan oleh ya sambil turun sing gak oleh iku ngantuk utawa turu ora karu-karuan iku nek ngantuk iku ya maca tabat bolak-balik terus ngono maca kul a'udzu birabbil falaq ora barbar nek ngantuk ora oleh tapi nek turu teturon oleh. Faslun wa yang bagi ayakun al maudu' alladhi yadhkuru fi khalian wa yang bagilan prayoga ayakun ayanto ana apa al maudi'u panggonan alladhi yadhkuru kang dzikir fi ing dalem ladhi khalian iku sepi nadifan resik fainahu mongko sedune mongko iku mau agamu luwe agung fi ihtirami dzikri ing dalem mulya age dzikir wal al madzkuri sing den dan waca waliha dalam krona iki mutihaden puji apa azikru zikir fil masajid ing dalam biro-biro masjid wa mawadi lan biro-biro panggonan asyarifati sing mulia wa jalan teko anil imam misangking imam al-jalil abil maizarah radiyallahu anhu qala la yudhkaru la yudhkaru ora den tutur ora den sebut sapa Allahu Gusti Allah taala Gusti Allah taala illa fi makanin thayyibin angin ing dalem panggonan sing bagus wa yambagi aidon ayakuna wa yambagi lan prayoga aidon ale male ayakuna yen to ana apa famu cangkeme wong sing dikir ana iku nadifan resik wae kan lamun ana apa fi fi ana fi iku tetep ing dalam lambe ana apa taghayyurun perubahan mergo abape dadi ambune gak enak azalau mongkong ilangake sapa wong ing taghayyur bisiwak lawan sikatan wa ingkan lan ana wa ingkan amun ana fi ing dalam iku ing dalam lambene wong ana iku najasatun najis azalau mongkong ilangake sapa wong gak ing najis bil ghusli lawan bil ghusli lawan ngumbah bil ma'i lawan banyu kemu falau zakara senajan dikir walam yagsila lan orang resi'i ya ing najasah fawa makruhun fawa mongkau tawi mongkone iku mau makruh walai harumulan ora haram apa umpamane umpamane gusine geten oh gusine geten berarti ana najise ning jero lambene ngene ku apike dikemoni diumbah nganggo banyu nek ora ora piye-piye ora haram tapi makruh ya. Nek ambune badhek sikatan dilangi ganti siwaan walau qara al-Qur'an walau qara al-Qur'an lan lamun maca Qur'an wa famu wali utawi lambene wong tutuke wong najisun najis kuriya mongko den makruhake maca Qur'an terus ning jerone ana apa jenenge najise wa fi tahrimi lan tetep ing dalem keharamane apa keharamane najis ing dalem tutuk iku wajani ana rong pendapat li ashabina kanggone ashabe Imam Nawawi tegese pengikut Imam Syafi'i asahuma sing paling soheh diantara keduanya ikula yah rumu ora haram faslun iklam anna zikro stune zikir iku mahbubun fi jamil ahwali ing dalam sekabiane ahwal kahanan illa fi awali wa illa angin fi awali ing dalam kepiro-piro kahanan wurita sing marit den warit apa asyaru saringat bistisna ya kelawan melarang ahwal nazguru zikir sapa kita minda setengah saking mengkono ahwal apa itu minda hunana itu apa guna nek guna ya guna tarafun ora tarfan setinggal ngono wae kok isyaratan ali isyara ilama marang barang siwau liyane mengkono iku mau mimma saking barang saya kang bakal teko vivi kang bakal teko vi abu-abu ing dalem pira-pira bab-babane insyaallah lamun ngersakake sapa Allah taala Gusti Allah taala pamin dalikalan setengah saking mengkono iku mau anau stune kelakuan yukrihu makruh apa adzikru zikir halatal julusi ing dalem nalikane lungguh ala qada'il hajati ngatasi qada' hajat bi'ol urantuk utawa nguyoh urantuk sambil zikir wafi halatil jima' laning dalem nalikane jima' ya urantuk ya subhanallah gantuk wafi halatil khutbati laning dalem nalikane khutbah liman kanggone wong yasma'u sing ngrungu sapa wong sautal khatibi kakean dot sautal khatibi ing suarane khatib senajan nganggo speaker suarane wa fil qiyami lan ing dalem nalikane jumeneng fi salati ing dalem salat bal tastaghilu angin tetapine temungkul bil qiraati kelawan maca fi halatin nuas lan ing dalem nalikane ngantuk gak oleh ya leh ngantuk iku ora oleh mau bi makruh wala yukrihu lan ora makruh fitariki ning gone dalan ning ratan kowe ora apa-apa wala fil hamami lan ning dalem hamam kamar mandi wallahu alam paslon ya we oleh dikir dalam semua kahanan oleh kecuali mau kahanan sing secara syariat tidak diperbolehkan. Al aslu apa? Kabeh iku halal. Faslun al muradu ta'i sing dikersake minal dzikri saking dzikir iku hudurul qalbi anane hadire ati fayam bagi mongko prayoga ya guna yen to ana wa ya hudurul qalbi iku dat maksudu dzakir dadi tujuane wong sing dzikir wayu risu la mongko berusaha ala tahsili ngatasi ngasih lagi hudurul qalbi wa ya tadabbarulan mengangen-angen mayat guru maing barang yat guru sing di dikirake wa ya ta'akalu lan melogika maknau ing maknane sing didikirake fa tadabburu mongko utawi tadabur fi dzikri ing dalem dzikir iku matlubun disupreh kama kaya barang huwa kang ya kang yo ma iku matlubun disupre fil qiraati ing dalem maca Quran listiraqi makrana padone karo ne fil makna ing dalem makna al maksudi sing dikersakake wali adalan krana iki kana ana apa al madzhab sahihul mukhtar madzhab sahih sing pinile istihbab istihbab mad dzakir menyunahkan memanjangkannya wong sing dikir qaula la ilaha illallah ing pengendikan la ilaha illallah jadi la ilaha illallah malah ono pengendikan mangkola la ilaha illallah wa maddaha hufirallahu arba'ina alafin minal kabair ya sing sapa wonge maca la ilaha illallah terus didawakno mongko 4000 dosa gedene ilang la ilaha illallah lima krono barang fi kang tetep ing dalem ma minat tadaburi saking tadabur wa aqwalu salaf lan biro-biro pengendikane wong salaf wa imatul khalaf lan biro-biro imame wong-wong sing modern fi hadza ing dalem iki kumasyuratun terkenal wallahu alam faslun utawi iki ku pasal yang bagi prayoga liman kanggone wong kana kang ana sapa man liman kanggone wong kana kang ana lau keduwe manana iku wadhifatu apa wadhifatun wadhifa minadzikri saking zikir fi waktin ing dalem wektu minalaili saking bengi aunarin utawa awan au akibat salatin utawa ing dalem burine sembayang au halatin utawa kanan minal awali saking biro-biro kanan fafatadu mongko ngepoti apa awal ing uang ayat aturaka ing yento nambeli ha ing mengkono-mengkono kepotan biak lawan wayatilan neka agi biak lawan dikir ida tamakana nalikane memungkinkan mina saking dikir walayahmil ha lan ojo ninggal sapa wong ha ing dikir faina mongko sedune mengkono iku mau ida tata nalikane nambahi almulazi sapa wong almulazimata ing netepake alai ing atas dzikir lam yo arido ha mongko ora nyanyiake ha ing dzikir litafwid krana kepotan wa ida tasahalan nalikane gampangake fi qada ya ing dalem ngodo e dzikir sahula mongko den gawe gampang alai ing atas wong op tadyi'iha wa idza tasahala fi qada'iha sahula 'alaihi tadyi'uha fi waqtiha ngono lho ya dadine ana wong kok gelem melazimkan dikire meskipun bukan tidak pada tempatnya misalnya ngene kowe biasa sembahyang bengi terus nalikane kue sembahyang bengi sembahyang apa tahajud karo witir iku kue terus maca istighfar ping 100 selawat ping 100 terus maca asmaul husna salah siji sing mbok pilih ping 1000 terus maca Fatihah ping 41. Bilalah terus kebablasan tangi 6 subuh lagi tangi orang lakoni sing biasa mbok lakoni ing dalem wayah bengi iku mau. Mongko mbok lakoni bar subuh iku luweh apik tinimbangane terus kowe orang lakoni blas. Mergo nek iku terus mbok tetepno sebagai kebiasaan untuk ngodok, ngono iku apa jenenge? Luweh apik terus engko terus dikiran iku dadi malakah ning gone awakmu. Sebab nek kowe gampang no, alah engko-engko lah wis tak kodok, mongko kemudian kowe yo gampang no nalikane tangi bengi. Iku pengalamane wong-wong ndek biyen. Yo aku dhewe yo ngalami kok. Pamane kok alah gampang. Ngene iku kok terus nglakoni wajibe iku yo terus mbok gampang no. Mulane ndek biyen supire aku krungu diceritani supire Gusmi iku tengah wengi Gusmi iku numpak mobil tengah wengi ning gone dalan sing sepi lampu merah sepi pi iku supire bablas lun-lun sret terus ngira kiwa tengen bablas jebret iku dipukul karo Gusmi karo dikandani lu piye le lampu merah ngono kok mbok bablas no mboten napa-napa sepi wae kok lu piye kowe nek sing bangsa ngono iku mbok emprehno engko suwe-suwe sing wajib urusan agama terus mbok emprehno sing wajib urusan agama bangsa kaya salat mergo kowe ngemprehno sesuatu sing wajib secara dunya ya dun. Lan nek lunga-lunga numpak sepeda motor helman. Aku. Ya, aku nek helman. Pertama kowe ora helman. Alah ora apa-apa, ora ono polisi wae kok. Aku kenal polisi akeh ora helman, metu. Engko suwe-suwe ora katokan kowe, metu ora katokan. Iya sarongan soale. Sarongan ora katokan. Naam, sing wajib-wajib terus ngono ya. Bener iki, bener. Bener. Waqad sabatalan teman-teman wis ditetepake fi sahih Muslim ing dalam kitab sahih Muslim an Umar bin Al-Khattab saking Umar bin Khattab qala. Qala ngendikan Umar bin Khattab qala Rasulullah ngendikan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbi. Man sapane wong nama sing keturon an hizbi saking maca wiridane wong dadi omeh maca wiridan keturon au an sayyin utawa saking sesuatu minu saking hizib faqara'ahu mongko maca sapa wong ing hizib ma ing barang baina ing dalem antaraning salatil fajri sembayang fajar wa salatid dhuhri lan sembayang dhuhur kutiba mongko den catet lahu kanggone wong kaana makaya-kaya dene qara'ahu maca sapa wong ing hizib minal laili saking wayah bengi. Dadi kowe mbok waca awan ya ora apa-apa padha karo maca bengi. Dadi aja ngemprehno ya. Naam. Fazlun fi awali ta'arud. Tu'radu. Fi awali ing dalem pira-pira kanan tu'radu sing kepentok lidha kiri kanggone wong sing sing dikir istahabu mongko den sunahake lau kanggone man kanggone wong apa kot udzikri medot dikire bisa babia sebab kepentoke dikir sumayautun li bali ilahi marang kahanane ba'da zawalia ing dalem sause ilange ahwal minah setengah saking mengkono-mengkono ahwal sing iso ndadekno dikiran kudu tindak iku idza suliman nalikane den ulun den ulu isalam alaihi ngatasi wong sing dikir roda mongko jawab sapa wong sing dzikir assalamu ing salam sumaata nuli keri-keri bali sapa dzikir ila dzikri maring dzikir wa kadalan kaya mengkono iku mau ida atosa nalikane wahing indau ing dalem ngarsane ing dalem ngarsane dzikir sapa atisun wong sing wahing samata mongko ndongaake sapa dzikir hu ing atis sumaata nuli keri nuli keri-keri ada bali ila zikri marang zikire wa kadalan kaya mengkono mau ida sami'a nalikane krungu sapa dzakir al khatiba ing khatib wa kadalan kaya mengkono iku mau ida sami'an alikane krungu sapa dzakir al muadzin ing muadzin ajaba moko jawab sapa dzakir ing muadzin bi kalimatil adzan ing dalam biro-biro kalimat adzan wal iqamati lan qomat sumadzan nuli keri-keri bali la dzikri marang dzikir wa kadalan kaya mengkono mau ida qira'an nalikane pirsa sapa dzakir mungkaron ing mungkar azala mongko ngilangi sapa dzakir ing kemungkaran umpamane kowe lagi tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sak dalam 3 sapu wong wonge ketaksik aja kok terus kuwi terusno la ilaha illallah wonge sak dalam 3 sapu wong kuwi tetep la ilaha illallah pasrah Gusti Allah pasrah Gusti Allah ora sing apik piye tangi hei sandalku mbok gasap anjuti lho kowe bar terus lunggone la ilaha illallah ngono carane aja kok terus menengae au ma'rufan utawa kebagusan arsada sing au amrih pituduh ilahi marang ma'ruf. Kok ana wong takok, Mbak? Lagi enak-enak la ilaha illallah la ilaha illallah, Mbak. Nun sewu, Mbak. Iki apa jenenge? Bismillahirrahmanirrahim iki kok bi bae karo ismun iki kok alife ilang sebabe apa, Mbak? Muswe la ilaha illallah la ilaha illallah. Gak jawab, iku malah elek. Sing ape piye? Mandek terus jawab isik ngene lho ya. Bismillahirrahmanirrahim nek ketemu bak ketemu karo ismun nek ora nek nggone lafadz bismillahirrahmanirrahim iku ana alipe tapi nek ora iki ora ana alipe mergo ana pengendikan teng tong teng tong teng tong teng tong diterangno se au mustarsidan utawa wong sing golek pituduh takon ajaba moko jawab sapa dzakir ing mustarsid tuma'atan nuli keri-keri bali ila dzikri maring dzikire kada kaya mengkono iku mau ida golaba nalikane nglindih bu ing wong apa anu asu ngantuk au nahu utawa sepadane ngantuk wa masbaza blan barang asbah sing nyerupani ada kaya mengkene iki mau kulau ya sekabiane ma ya jadi aja kok terus kowe semena-mena ya aja semena-mena ngantuk ae kowe kon turu mergo gak ono wali kok wali krono melek iku gak ono wali iku ya sing ono ning gone Quran krono turu iyalah Ashabul Kahfi iku turu apa tangi turu apa tangi Ashabul Kahfi iku turu dadi wali. Kan ana critane golekno Quran wong sing melekan dadi wali ana apa gak? Ya ana ning Quran iku ana wong turu. Dadi kowe nek turu, nek turokno nek ngantuk iki ya apike aja kok mbok melek-melekno. Gak iso kowe dadi wali mergo melek iku gak ana. Kowe dadi wali krana turu iku iso. Tapi kowe nek dadi wong alim krana turu ya gak iso. Tura turu terus kepengin dadi wong alim gak iso. Gak iso mergo apa? Mergo iso ning kanthi melek. Nek perlu mbok cengkal ngene. Kok Imam Nawawi lho, Imam Nawawi. Imam Nawawi ku nalikane mondok 2 tahun niku ora sare kecuali keturon bantalan kitab. Ora sare kecuali keturon bantalan kitab. Iso kowe. Nek kitab mbok nggo bantalan sering, ya lah ya. Tapi keturon bantalan kitab iku arang-arang. Imam Nawawi saking ora taune. Ya ora patek mangan. Na'am faslun iklam annal adzkarul masru'ah stune biro-biro zikir masru'ah sing den syariatake di salat ing dalam salat wa ghairialan ing dalam liyane salat iku wajibatun wajib kanat ono au mustahabbah wajibatan wajib iku wajib kanat ono apa azkar au mustahabatan utawa sunnah la yusabu ora dihisab sayun suwiji-wiji minda saking mengkono-mengkono azkar wala yotada lan ora den tambahake bi sebab sebab kelakuan hatta ya talafadho sehingga talafut sehingga muni bi kelawan mengkono iku mau bi haitu ing dalem dinggon yusma'u den rungu dan rungu sapa nafsu awak dhewene wong sing dikir idakan nalikane ana apa sahihus idakan nalikane ana sapa wong ana iku sahih asami becik pengrungane la arido ora ana pengaling-aling iku maujud lau kanggone wong ya iki sing gaene mbok nggo tahlil iku lho iki iku ya dadi kudu diunekno sesuatu iku tidak bermakna apapun kowe ora dihisab ora untuk ganjaran tegese nek zikirmu ora mbok talafut ora mbok unekno ukuran ngunekno nalikane awakmu dhewe krungu ora perlu sak kampung dadi awakmu dhewe krungu dasare ono dasare lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa in tubtu ma fi anfusikum au tukhfu yu'azibukum billah nalikane ayat iki tumurun sahabat-sahabat akeh sing gremeng gremenge piye gremeng ya illahi yo mosok ning jero ati kok terus dihisab coto awak dhewe lan mikir sing aneh-aneh terus piye nek terus sing ning jero ati dihisab terus ana sing matur Kanjeng Nabi autufu yu'azibukum billah matur Kanjeng Nabi duka kowe saiki tiru-tiru wong Yahudi ku senengane apa jenenge senengane muni ngono senengane apa nek dikandani nabine nggih tapi ora kepanggih lah kok kowe saiki melu-melu mboten jeneng nabi abot lho jeneng nabi wis perintahe ngono dawuhe wah iku sahabat-sahabat terus akhire mantep atine tapi terus Gusti Allah nerusake nurunake ayat berikutnya wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir amana rasulun ma uzila ila min rabbi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli lan nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na nomor 1 nek di ngendikani Kanjeng Nabi aja kok muni sami'na wa asoina iku wong Yahudi tapi muni sami'na wa ata'na nggih kula mireng kula lampahi sak isane. Dadi kowe nek dijak apa ae kok apik, aja nganti muni moh. Aja nganti muni moh. Sami'na, qalu sami'na wa ta'na ghufrana ka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ayat iki laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Wong iku tergantung kasabat laha maka sabat nganggone apa kata kerjane nganggone kasabat kasabat iku penggawean sing dilakukan secara fisik jadi nek kowe nglakoni dosa kok fisik ya fisik kasabat iku laha iku penggawean apik sing dicatet iku kasabat sing nganggo fisik wa alaiha penggawean elek iku ya sing iktasabat sing pertama nganggo wazan fa'ala sing kedua nganggo wazan apa? Ifta'ala. Dadi ora ana penggawean apik kok angel iku gak ana mergo nganggone fa'ala. Tapi nek penggawean elek iku mesti abot. Mergo apa? Ifta'ala. Mergo nek wazan ifta'ala. Ifta'ala kok ana wazan ifta'ala iku berarti melalui proses. Kejadiane pasti melalui proses. Proses iku bisa jadi sesuatu sing abot. Ifta'ala. Jadi penggawean elek iku wis dinas karo Quran, penggawean elek iku mesti angel, penggawean apik mesti apa? Gampang. Nyatane apa? Ngaji. Kowe ngaji ya kalek lungguh ya angel ora iku. Ngaji lungguh tok ngantuk oleh, tangi oleh. Nggo bantal ya oleh kowe nek mentolo. Nggo bantal. Kowe kopiahan ya oleh. Kopi warnane kuning ya oleh. Warnane ireng ya oleh, paling enak. Paling enak ngaji ku penggawean apik, kowe gak bayar apa-apa. Tapi jajal podo-podo. Penggawean sing elek umpamane apa? Keplek. Angel ora keplek. Kowe golek kitab Toret. Kitab Toret ngerti kitab Toret? Toto geret. Bar mbok toto ngene terus mbok geret, iku jenenge kitab apa? Toret. Iku wis angel. Kowe main ning prapatan kok kopiahan, diamu uang kowe. Santri main Toret. Main toto geret bar ditoto kartune digeret wong ame mabuk kok ning prapatan dia mau wong akeh angel iktasabat iku nganggone kasaba mergo nganggone kasaba mongko ya mongko digendikano ning kene layu sabu walayu tadang bi hatta yatalafalo sehingga diunekno dengan kegiatan fisik. Jadi neneng juru hati tok ora dicatat sebagai amal baik. Faslun pasal iklam ana ukotsonafa ana ustune kelakuan kotsonafa teman-teman wis nulis fi amalil yaumi wal lailati ing dalem ngamal sedina sewengi jamaatun wong akeh minal aimmati saking pira-pira imam kutuban ing pira-pira kitab nafisatan sing edi rawau riwayatake sapa aimmah fi ing dalem kutub madzakaru ma ing barang dakaru sing padha nutur sapa aimmau ing ma biasani dia kelawan pira-pira isnate sanate aimmah almutasilah sing dinambung wataraku lan gawe dalan sapa aimmah ha ing asanid min turukin saking pira-pira dalan kathirotin sing akeh wa min ahsania lan setengah saking ahsania sing luweh bagus-baguse kitab sing dianggit para aimmah iku kitab amalul yaumi wal lailati. Kitab amalul yaumi wal lailati lil imam Abi Abdurrahman An-Nasa'i, ketua imam Abi Abdurrahman An-Nasa'i. Wa ahsanu minu lan luweh bagus minu tinimbangane kitabe imam An-Nasa'i iku wa angfusulan luweh edi wa aksaru fawaida lan luweh akeh faidah-faidahe iku kitabu amalul yaumi wal lailati, kitab sing judule padha li sahibi kanggone sahibe imam li sahibi kedue kancane imam Nasa'i yaiku al imamu Abi Bakrin Ahmad bin Muhammad ibnu bin Ishaq As-Sunni. Waqad sami itu lan teman-teman krungu sapa ingsun ana ya ingsun jami'a ing kabehane kitab Ibnu Sunni ala syaikhina ing atase syekh kita al imam al hafidz Abil Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Al Hasan radhiyallahu anhu qala ngendikan guruku ngendikan ahbarona ngabarake naing kita sapa al imam al alama Abu Yaman Zaid bin Al Hasan bin Zaid bin Al Hasan al Gindi sanata sanataini wa 600 tahun 600 loro waqala lan ngendikan sapa al alama Abu Yaman ahbarona ngabarake naing kita sapa Syekh al imam Abu Hasan Said al Khair Muhammad bin Sahal al Ansari qala ahbarona Syekh al imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Zaid bin Ahmad bin Al Hasan Ad-Duni qala ahbarona al qadi Abu Nasr Ahmad bin Husain bin Muhammad bin Al-Kasar Ad-Dainuri ora Dinwari ya Ad-Dainuri qala ahbarona Syekh Abu Bakrin Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni radhiyallahu anhu wa inna ma dzakartu angin pestine nutur sapa ingsun hadal isnad ikilah sanad guna ing dalam kene li anni kronos dune ingsun saangkulu bakal jupuk nukil sapa ingsun min kitab Ibnu Sunni saking kitabe Imam Ibnu Sunni insyaallah taala jumalan ing jumlah sing akeh pabab tu mongko demen sapa ingsun takdima isnadil kitab ing diseake isnate kitab wa hadza utawi kaya ngene iki ku mustahsinun pinuji inda aimmatil hadis ing dalam ngarsane biro-biro imam hadis wa ghairihim lan liyane aimmatil hadis wa inna ma khasastu angin pestine ngususake sapa ingsun dikra isnadi hadzal kitab ing nutur isnadi ikilah kitab likaunihi krana kahanane ikilah kitab iku ajma'ang lumpuake apa kitab al-kutuba ing biro-biro kitab fi hadzal fani ing dalam ikilah fan wa illa fajami umma'at guru fi libi riwayatun sahihatun wa illa ne ora fajami umma mengkos kabehane barang at guru sing nutur sapa ingsun lu ing mafi ing dalem ikilah kitab li ketuwe ingsun bi sebab ma iku riwayatun pira-pira riwayat sahihatun sing sahih bi simaat kelawan ngrungokno mutasilatan bihamdillah sebab muji Gusti Allah taala illa syad angin asyadzan nadira ing dawuh sing sat sing arang-arang maksude nomor 1 Imam Nawawi akan banyak menukil songko kitabe Imam Ibnu Sunni sehingga duduhno nek beliau urut-urutane beliau ngaji kitab Ibnu Sunni nganti pengarangi dhewe iku urut-urutane piye diduduhno se. Ya. Nomor loro, mergo duduhno ngono iku iku sebagian sangka pertanggungjawaban ilmiah sing pinuji ing dalem ngarsane imam-imam ahli hadis. Ngono dadine disebutkan. Disebutkan termasuk iki aku ngaji iki ya saka Mbah Mus pisanan. Saka Mbah Mus tau ngaji sing tau krungu ping pindho aku katam ping pindho diwacana Mbah Mus wayah posonan. Dua kali katam al-azkar. Terus entuk saka liyane saka Mbah Mus, saka Krapia, saka Mbah Songko Sohibul apa jenenge kamus itu sapa Pak Warsun saka Mbah Warsun. Engko nek mbok urutno urutno dhewe kowe nek ameh nulis ya urutno dhewe kowe entuk saka sapa umpamane kowe entuk saka aku ya tulis. Sami itu an sapa Bisri Atib wa wa qala sami itu an Syekhi Mbah Mus, terus Mbah Mus songko abai Mbah Bisri songko terus ngono mbok sebut sik ning gone nek kowe ameh nulis kitab soal dikir-dikir misale nukil songko iki. Naam. Pamindalika lan setengah saking mengkono iku mau ma barang angkolu sing nukil sapa ingsun ing maminal kutubil khamsati saking piro-piro kitab sing limo alati ya usulul Islam alati kang ya yo kutubul khamsah iku usulul Islam pokok-pokok Islam wa ya sahihani lil Bukhari sahih loro lil Bukhari ketuwe Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim wa Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa min dalika lan setengah saking mengkono iku mau ma barang wa kang ya ma iku min kutubil masaniti sangka piro-piro kitab musnad wa sunani lan sunan kamu atoi al Imam Malik muwatta'i Imam Ibnu Malik wa musnad wa kamusnadil Imam Ahmad bin Hanbal kaya musnad Imam Ahmad bin Hanbal wa Abi Awana lan Abi Awana wa Sunan Ibnu Majah lan Sunan Ibnu Majah wa Daruqutni lan Imam Ad-Daruqutni wal Bayhaqi lan Imam Bayhaqi wa ghairi malan liyane karone minal kutubi saking pira-pira kitab wa minal ajza'i lan setengah saking pira-pira bagian mimma saking barang satarohu kang bakal weruh sliramu ing ma insyaallah lamun ngersake sapa Allah Gusti Allah taala wa qul hadhi la utawi saben-saben ikilah al-mazkurah sing tinutur arwi yang riwayatake sapa ingsun ha ing mazkurah bil asanid iklan pira-pira isnad al-mutasilah sing tersambung ashahih sing sahih ila muallifia tumekane penulis kitabe wallahu a'lam faslun. Saya terus kok yo durung pegel. Wis pegel kowe? Durung. Turu sore setengah telu saya pantes. Pak asare jam pira asare? Jam telu. Oh, saya pantes. Faslun sing kuat melek untuk hadiah sarung. Faslun utawi iki ku pasal ilam ngerti yo ana mazdune barang azkaru sing azguru ma barang azguru sing nutur sapa ing sunu ing mafiatil kitab tetep ing dalem iki lagi kitab minal hadis saking biro-biro hadis udivu iku nyandekake sapa ing sunu ing mailal kitabil mazurati ilal kutubil mazurati maring kitab mazura wa ghairi lan liyane kitab mazura mimma qaddamtu saking barang qaddamtu sing wis dhisikake sapa ing sunu ing mazumama nuli keri-keri barang kana kang ono fi sahihail Bukhari ing dalem sahihulune al Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim au fi hadi mautawa ing dalem salah siji ne karone akta siru ring kesopo ingsun ala idofati ing atase nyende akene maila imam maring karone Imam Bukhari lan Imam Muslim li husulil gardi supaya kasil kekarepane wawa yaiku sihatuhu sae utawa sahae kabeh sing tak nukil sing dinukil ing dalem ikilah kitab fa inna jami'a ma mongko sedunis kabehane barang fima ing dalem karone sahih Muslim san sahih Bukhari iku sahihun sahih wa amma ma notine barang kana kang ono fi ghairi ma ing dalem karone Sahih Muslim lan Sahih Bukhari. Faudifu mongkon nyendekake sapa ingsun lu ing ma ila kutubi sunani marang pira-pira kitab asunani sunan. Wajib suwasibima lan sepadane kitab sunan mubayinan kang jlentrehake sihat tau ing kesahihane ma wa hazan wa husnu wa husnahu lan kehasanane ma au dha'fahu tawa kedhaifane ma ingkan lamun ana fi tetep ing dalam kitab dha'fun ing dalam sing tak nukil dha'fun kelemahan fi ghalibil mawadi ing dalam kaprae pira-pira panggonan. Waqat aghfulu lan terkadang lali sapa ingsun ansi hati saking jelasno kesahihane wa husni lan kehasanane lan dha'fi wa dha'fi lan kedhaifane wa alam. Lan ngerti yo yo anna sunan Abi Dawud sedune sunan Abi Dawud min akbari ma saking gedhe-gedhene barang angkulu sing nukil sapa ingsun minu saking ma waqat rawaina lan teman-teman wis riwayatake naing kita anu saking Imam Ibnu Imam Abi Dawud ana ustune Imam Abi Dawud kala ngendikan zakartu nutur sapa ingsun fi kitabing dalam kitabku iku sing tak tutur as-sahiha ing keso sing sahih wa ma yusbihu lan barang yusbihu sing nyerupani hu ing sahih wa yuqaribu lan sing markake hu ing sahih wa ma lan barang kana kang ana fi tetep ing dalema apa dha'fun shadidun kelemahan sing banget bayantu mongkon jelasake sapa ingsun lu ing ma wa malan barang lan lam azkur sing ora nutur sapa ingsun fi ing dalem ma saya ning suwi-wiji fa wa mongko utawi mengkono iku mau salihun saleh wa ba'dua lan sebagiane malam azkur fi asahu iku luweh sahih mimbadin tidibangani sebagian sing meneh. Hadza utawi iki ku kalamu Abi Dawud, pengendikane Abi Dawud wa fi lan tetep ing dalem pengendikan iki faidatun hasanatun utawi faedah sing bagus ya taju sing ngersakake ilaya marang faedah hasanah. Sapa sahibu adal kitabi wong-wong sing nyinaoni kilah kitab wa wirulan liyane wa ya yaiku anna mas dune barang rawau sing riwayatake sapa Abu Dawud du ing ma la anna mas dune barang rawau sing riwayatake ing ma sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud fi sunani ing dalam sunane Abi Dawud wala miyat qurlan ora nutur sapa Abu Dawud do fau ing kedo ivane ma fa wa mongko utawi ma indau ing dalam ngarsane Abu Dawud iku sahihun sahih ta sahihun sahih au hasanun to hasan wa gila umalan karone yuh tajja wa gila umayuh tajubi dan kersake bi kelawan ma fil ahkaming dalam hukum fa kaifa bil fadail mongko iku kepriye bil fadail kelawan fadail. Imam Abu Dawud iku ngendikan ngene sing tak sebut ning gone kitabku iku kabeh sahih nek ora sahih yo meh sahih setidaknya nyerupani sahih. Dene kok ana sing tak sebut ning kitabku kok dhaif mongko bakal tak terangno kedhaifane. Kok ora tak sebut, ora tak terangno kedhaifane, mongko sing ana ning gone Sunan Abi Dawud iku kewilang soleh. Soleh iku tegese apa? Soleh iku tegese ya nek ora hasan setidaknya hasan, soheh utawa hasan. Iku nek soleh, bagus. Iku nek cara Imam Abu Dawud. Faida takarrara mongko nalikane nenan-nenani hadza ing iki famata nalikane raaita raaita weruh sapa sliramu guna ing dalam kitab Sunan Abi Dawud hadisan ing hadis min riwayati Abi Dawud saking riwayate Abi Dawud walaisa fi tad'if lan ora ana fi tetep ing dalam kitab ora ana tad'if sing mendhaifkan fa'la mongko ngertia sliramu ana ustune Imam Abu Dawud lam yudhaif hu ora mendhaifkan hu ing riwayat wallahu a'lam. Waqad raaitu terusno karek sithik kok kowe kudu ngadeg wae kula apa le Kang. Waqad raaitu Lan teman-teman pirsa sapa ingsun an uqaddima ing yen ton dhisikake sapa ingsun fi awalil kitab ing dalem awale kitab baban ing bab fi fadilatil dzikri ing dalem fadilah dzikir mutlakon halim mutlak azkuru nutur sapa ingsun fihi tetep ing dalem muqaddimah kitab atrofan ing pira-pira pira-pira pembahasan sithik yasiratan sing enteng tuat tawatian ingkang dadi pijakan lima marang barang badha kang ana ing dalem sause atrofan sumaat guru nuli keri-keri nutur sapa ingsun nutur maksudal kitabi ing maksude kitab fi abwabi ing dalem bab-babane kitab waktamu lan ngatamake sapa ingsun alkitab ing kitab insyaallah lamun ngersake sapa Allah Gusti Allah taala melur sapa Allah bibabil istighfar kelawan bab istighfar tafaulan krana tafaul bi ayakhtima kelawan yento mungkasi sapa Allah Gusti Allah lana kaduwe kita bihi kelawan istighfar amin ya wallahul muwafiq gumku Gusti Allah cocok wabi thiqah lan kelawan Gusti Allah athiqah thiqah sing jejek wa alaihi tawakal ing atase Gusti Allah atawakal wal i'timad lan i'timad gegondelan walai wa ilahi lan marang Gusti Allah atafwidu kepasrahan wal istinad lan senden babun mukhtasarun fi ahrufin mimaja fi fadli dzikri ghairi muqayyadin bi waqtin qala wallahu a'lam bishawab.